Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos šeštadienį. Slovakijos prezidentei, Italijos gaisrininkams ir Barcelonos kunigų seminarijos bendruomeniai. Popiežiaus atjauta mums labai daug reiškia, pasakė žurnalistams Ukrainos užsienio reikalų ministras. Brazilijoje paskelbta palaimintaja jauna moteris kankinė. Šios mūsų laidos pabaigoje trečiojo advento sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienį gruodžio 10 dieną popiežius Pranciškus priėmė Slovakijos Respublikos prezidentę Zuzaną Čaputovą, kuri vėliau taip pat susitiko su Šventojo Sosto sekretoriumi atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Per susitikimus buvo aptarti geri dvišaliai – Šventojo Sosto ir Slovakijos Respublikos santykiai bei bažnyčios vaidmuo visuomenėje. Daug dėmesio buvo skirta karui Ukrainoje, jo poveikiui regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu, humanitariniai padėčiai pabėgėlių priėmimui ir karo sukeltai socialiniai bei ekonominiai krizei. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Italijos priešgaisrinės apsaugos darbuotojų grupę su šeimomis. Dėkojo už labai svarbų ir reikalingą darbą, kuriuo gaisrininkai užtikrina saugumo ir ramybės sąlygas pilietiniam gyvenimui, gelbsti žmonės, kai ištinka nelaimės ir pavojai. Pasak popiežiaus, gaisrininkų darbe atsispindi tos vertybės, apie kurias Kristus kalba garsiajame palyginime apie gerąjį samarietį. Šio palyginimo pagrindinis veikėjas rodo mums Dievo atjautą ir švelnumą. Jis savo pavyzdžių mums liudija, kad brolystė yra būdas kurti geresnę visuomenę, nes kiekvienas žmogus, kurį sutinkame kelyje, ypač kiekvienas gyvenimo sužeistas žmogus, kuriam reikia pagalbos, yra mūsų brolis. Popiežius sakė, kad gaisrininkų tarnystės šaknys glūdi evangelinėme altruizme ir ragino juos branginti savo moralinį ir pilietinį paveldą. Kita popiežiaus audiencija šeštadienį buvo skirta Barcelonos kunigų seminarijos bendruomeniai. Šiai progai parengtos kalbos popiežius neskaitė, ji buvo įteikta raštu, o Pranciškus laisvai valandėlę pasikalbėjo su seminaristais, ugdytojais ir seminarijos vadovais. Popiežiaus atjauta mums labai daug reiškia, ji paliečia ukrainiečių širdis, pasakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dimitro Kuleba. Komentuodamas tą akimirką, kai Pranciškus su ašaromis akyse meldėsi už Ukrainos žmonės gruodžio 8 dieną Romos Ispanijos aikštėje. Penktadienį gruodžio 9-ąją su ministru Kijeve susitiko grupė žurnalistų, kurių kelionę surengė Ukrainos ir Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto. Per susitikimą vykusi užsienio reikalų ministerijoje ministras Kuleba patikino, kad jis labai vertina popiežiaus atjautą ir palaikymą, tačiau prisipažino, kad kai kuriais atvejais popiežiaus išsakytas požiūris į vykstantį karą jam buvo nesuprantamas. Pasak ministro, reikia vengti kai kurių esminių klaidų, kurios lemia klaidingas to, kas vyksta interpretacijas. Kaip viena tokių klaidų ministras paminėjo kartais vartojama rusų ir ukrainiečių brolybės sąvoka. Reikia visada atsiminti, kad Rusija yra agresorė, o Ukraina agresijos auka, sakė Dmitro Kuleba. Per susitikimą su žurnalistais, Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat paminėjo popiežiaus kreipimąsi į Rusijos ir Ukrainos prezidentus spalio 2 dieną. Pranciškus prašė Vladimirą Putiną kuo greičiau nutraukti karą, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį būti atviram rimtiems taikos pasiūlymams. Pasak ministro, tokia formuluotė, kai kam galėjo kelti abejonių, ar Zelenskis yra atviras taikai. Ir šiuo atveju turime aiškiai suprasti, kad rimti taikos pasiūlymai yra tik tie, kurie gerbia Ukrainos teritorinį vientisumą. Liūdna tiesa yra ta, kad dar neatėjo laikas plačiam tarpininkavimui. Apie tai liudija šimtai kiekvieną savaitę į Ukrainos teritoriją paleidžiamų raketų. Į Donbasą toliau siunčiami rusų kariai, smurtas prieš gyventojus. Jei būtų ieškoma taikaus sprendimo, tai nebūtų daroma. Taikos derybų diena ateis, tačiau deja kol kas ji dar neatėjo, sakė ministras.
Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsime programą. Popiežius paskyrė naują popiežiškosios tarptautinės Marijos akademijos sekretorių. Juo tapo meksikietis pranciškonas tėvas Marko Antonijo Mendoza Martinez. 40 metų tėvas Mendoza yra buvęs Jalisco pranciškonų formuotojas ir pranciškonų kurijos Romoje generalinis vicesekretorius. Popiežiškoji tarptautinė Marijos akademija yra mokslinė šventojo sosto institucija, kuriai pavesta plėsti autentišką marijinį dvasingumą per marijologijos mokslų plėtrą, ypač per periodiškai rengiamus tarptautinius kongresus. Akademijai kaip tarptautinė institucijai pavesta koordinuoti marijologijos studijas visame pasaulyje, taip pat skatinti tarpkultūrinį, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą. Akademija veikia Romoje prie popiežiškojo Antonianum universiteto. Jie yra pavaldi universiteto marijologijos katedra ir bibliotekos marijologijos skyrius. Akademijos nariai yra įvairių krikščioniškų konfesijų moterys ir vyrai.
Popiežiaus išmaldininkas aplankė Italijos Iskijos salos šeimas, nukentėjusios nuo lapkričio 26-osios tragedijos, kai per liučių sukeltą nuošliaužą žuvo 12 žmonių. Kardinolas perdavė porožinį, kurį palaimino popiežius, taip išreikšdamas jiems popiežiaus užuojautą. Skausmo negalima panaikinti, bet jį galima ištverti kartu. Taip sakė kardinolas Konradas Krajevskis popiežiaus siuntimu, lankydamasis saloje ir guosdamas artimųjų, ypač mažų vaikų netekusias šeimas. Kardinolas vyko į Iskiją per švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę. Tai ypatingai simboliška, sakė kardinolas, močiučių, tetų ir moterų veiduose matydamas sūnaus netekusios Marijos išmėginimą, kuris lydėjo ją iki paskutinio atodusio. Kardinolas Krajevskis pabučiavo šių moterų rankas, taip prisiliesdamas prie žaizdos, kuris taiga atsivėrė prieš porą savaičių, kai nuo kalno ėmė plūsti žemės ir purvo upė. Malda, popiežiaus dovanotas rožinis, kardinolo palaiminimas, tai bažnyčios ir popiežiaus artimumo ženklas šiuo sukrečiančiu metu. Dar vienas jaudinantis sustojimas apreiškimų bažnyčioje. Kardinolas meldėsi prie balto mažiausios šios katastrofos aukos karsto. Berniukui Giovanni Giuseppe buvo tik 22 dienos, jis gimė lapkričio 4 dieną. Nuošliaužą jį nusinešė kartu su tėvais. Daugelis manęs klausia, kas nutinka po mirties, ar jie susitiks su savo šeimos nariais. Atsakau, kad nežinau metų, bet mes turime tikėti prisikėlimu. Čia daug tikinčiųjų, jie pasitikė Dievu. Tai gražu, tai kyla iš tikėjimo. Esu įsitikinęs, kad galime pradėti iš naujo.
Izabelė Kristina, pamaldi 20-metė, pasipriešino prievartautojui ir todėl buvo nužudyta. Bažnyčios pripažinta nekaltumo mergele ir kankinė, Izabelė gruodžio 10-ąją paskelbta palaimintaja. Beatifikacijos iškilmėms Izabelės gimtinėje, Barbasene, Brazilijos pietryčiuose, kur jį gimė 1962 metais, vadovavo popiežiaus įgaliotas delegatas. Jis mišių homilijoje sakė, kad kai Izabelė 1982 metais rugsėjo 1 dieną buvo seksualinio smurtautojo žiauriai subadyta peiliu ir nužudyta, ji pasielgė drąsiai pagal Jėzaus paliepimą nebijokite. Jauna moteris nebijojo to, kuris galėjo nužudyti jos kūną, bet ne siela. Izabelė yra nuoseklaus krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys, ypač jaunimui, pažymėjo popiežiaus delegatas kardinolas Raimundo Damasceno Asis, Aparesidos arkivyskupas emeritas. Anot jo, jei mes pasisakome už Jėzų, jis pasisako už mus tėvo akivaizdoje. todėl mums nėra ko bijoti. Kardinolas paminėjo dvasinės vertybės ir krikščioniškasis dorybės, kuriomis Izabelė grindė savo gyvenimą. Jauna moteris, medicinos studentė, vadovavusi Šventojo Vincento Pauliečio draugijos, vargšų globos ir meilės charizma, šeimoje išmoko tyrumo ir skaistumo dorybių. Būtent šios dorybės padėjo Izabelei nepasiduoti prievartautojo neapykantai ir žiaurumui. Ji liko ištikima nekaltumui ir meilei. Anot pamokslininko, Izabelės kankinystė taip pat skatina šauktis Dievo malonės, kad būtų gerbiamas moters orumas, liautusi moterų išnaudojimas, seksualiniai nusikaltimai ir žudynės. Palaimintosios Izabelės kankinystė reikalauja, kad į moteris daugiau nebebūtų žiūrima kaip į malonumo objektą, moterys nebebūtų išnaudojamos ir su jomis šitaip daugiau nebūtų elgiamasi. Sakė per beatifikacijos apeigas kardinolas Raimundo Damasceno Asis.
Telšių vyskupijos kurija pranešė, kad penktadienį gruodžio 9-ąją eidamas 55-uosius gyvenimo metus mirė Klaipėdos švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės parapijos rezidentas kunigas Valerijonas Rima. Jis buvo gimęs 1968-aisiais, 1993-ųjų gegužės 30 dieną vyskupo Antano Vaičiaus buvo pašventintas kunigu. Kunigo Valerijono Rimos palaikai sekmadienį šarvojami Taikos karalienės bažnyčioje, 6 valandą vakaro už jį bus aukojamos gedulinės mišios, gėdami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Laidotuvių mišios numatytos pirmadienį gruodžio 12-11 valandą Klaipėdos Taikos karalienės bažnyčioje. Po jų kunigo žemiškiai palaikai atguls Lėbartų kapinėse. Amžinai atilsi duok mirusiam viešpatį. Trečiasis Advento sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė: keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi. Kurtieji girdi, mirusieji prikeliami. Vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip sakau jums, ir kur kas daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Skaitome trečiojo advento sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Kelionės džiaugsmas. Džiaugsmas jaučiamas kiekviename šio sekmadienio mišių liturgijos skaitinyje. Ypač vaizdenga pranašo Izaijo skelbiama žinia: krykštaus pražysdama dykvietė, kaip lelyje jinai žydėte sužydės ir džiūgaute džiūgaus laiminga. Ką reiškia ši gamtos šventė? Ne ką kita, o pasirodančią viešpaties šlovę. Neįmanoma priimti ateinančio Dievo, jei mūsų širdys neskuba pas jį. Todėl nebėra laiko pavargusioms rankoms, drebantiems keliams ir baimingai širdžiai, nes tai nuliūdusiųjų laikysena, tų, kurie žvelgia tik į save ir nepakelia akių aukštyn. Mums reikia drąsos įsivaduoti iš baimės, nes mes laukiame išvaduojančio Dievo, kuris atsilygina už pačius menkiausius gerus darbus, atneždamas išganimą. Šis visuotinis džiaugsmas įtraukia ir tuos žmonės, kuriuos mes laikome nelaimingais, nevykėliais, kuriuos, kaip mėgstame sakyti, gniuždo gyvenimas. Mūsų visų aklos akys išvys Dievo stebuklus, kurčios ausys atsivers nuostabiai žiniai, mūsų raišos kojos skubės pas viešpatį, mūsų nebylos liežuvis liudys džiaugsmą. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys, skelbia pranašas. Kiekvienas sugebant įžvelgti į Dievą, keliaujantį pas jį, apima šis vidinio džiaugsmo vandenynas, įtraukdamas į save, pasireikšdamas žmogaus darbuose, tapdamas meilės darbais. Viešpats Jėzus taip pat paliudijo šį nuostabų džiaugsmą, keliaudamas į Jeruzalę, kai jam teko atsakyti į kalėjime esančio Jono Krikštytojo klausimą: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Tai amžinas visų mūsų klausimas, kupinas nerimo ir vilties. Mes norime jaustis užtikrintai, žinoti, kad nieko blogo mums neatsitiks, ir išganytojas, atsiliepdamas iš juos lūkesčius, sako: keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišiai vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Tai žodžiai, tvirtinantys, kad visa, kas netvarkingo yra šiame pasaulyje, per viešpatį atgaus savo grožį ir vertę, tapdami žmonijos pasididžiavimu, ateinančio viešpaties vaikais. Išganytojai reikalingi jie, kaip esu reikalingas ir aš, ir mes visi, nes visi galime semtis ir perduoti kitiems vidinę gaivą, pasisemta iš troškimo sutikti tą, kurį mylime ir kuris myli mus visus. Tai ir yra džiaugsmas. Šiandien yra vadinamasis džiaugsmo sekmadienis. Rožinės liturginės spalvos diena, nuspalvinanti susikaupimo rimtį tikra viltimi. Artėjant kalėdoms, šis sekmadienis leidžia išvelgti tikrumą to, ko visa širdimi laukiame. Bažnyčia kviečia mus atsiverti viešpaties ateimo džiaugsmui, leisti jam apimti visą mūsų būtį, visą gyvenimą, nes viešpats jau yra arti. Jis stovi prie mūsų durų, o mes dar laukiame kantriai, taip kaip žemdirbys laukia derliaus. Ištvermė mums duoda jėgų, padeda įveikti liūdesį, ištverti kelionėje. Žinoma, gali pasitaikyti nuovargio akimirkų, tačiau tada mes keliame akis į dangų, kuriame išvystame pirmuosius aušros spindulius. Dar akimirka ir angelai paskelbs gerą žinę. Tai Emanuelis, Dievas su mumis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.